Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v pondelok 22. augusta. Ani po sobotnom stretnutí špičiek koaličných strán sa nič zásadné nemení. Naďalej je najpravdepodobnejší odchod SAS z vlády na konci mesiaca a menšinové vládnutie zvyšku koalície. A to pritom najnovšie Richard Sulík ponúkol svoj odchod z vlády, ak to presvedčí Igora Matoviča, aby urobil to isté. Nepomohlo. Slovensko si nemôže dovoliť v tomto ťažkom období nemať funkčnú vládu so spoľahlivou podporou v parlamente. Pre vojnu na Ukrajine a vysokú infláciu ho čaká výrazné spomalenie ekonomického rastu a verejné financie budú napäté ako nikdy. Neprekvapuje preto, že po Moody's a S&P minulý týždeň zhoršila výhľad ratingu Slovenska aj trhová trojka, agentúra Fitch. Jej analytici však vyzdvihli jednu skutočnosť, ktorá robí slovenskú ekonomiku obzvlášť zraniteľnou. Vláda podľa nich nemá jasnú stratégiu energetickej bezpečnosti na obdobie po tejto zime. Prvý ekonomický newsfilter týždňa má 1150 slov a pripravil ho pre vás Radoslav Tomek. Ja som Braňo Bezák. Slovensko by síce malo prežiť najbližšiu zimu bez potreby výraznej regulácie spotreby plynu, ale nie je jasné, ako chce vláda zabezpečiť energetickú bezpečnosť na ďalšie roky, upozorňuje ratingová agentúra Fitch. V piatok zmenila výhľad slovenského ratingu na negatívny zo stabilného, čo naznačuje, že ďalšia zmena súčasného hodnotenia na úrovni A by mohla byť smerom nadol. Nasledovala tým konkurenčné agentúry Moody's a S&P, ktoré zhoršili výhľad ratingu po ruskej invázii na Ukrajinu. Čo hovoria analytici Fitch? Ekonomický rast sa spomalí z už aj tak skromných 3% v minulom roku na 2% v tomto a 1,9% v roku 2023. Predpovede rastu počítajú s problémami s dodávkami energií, nie však s úplným koncom toku ruského plynu do Európy. Taký silný šok by nielenže výrazne zhoršil ekonomický rast a saldo verejných financií, ale aj zvýšil riziko permanentného poškodenia ekonomiky. Faktory ako naplnenosť plynových zásobníkov či dohody o dodávkach s Norskom a Katarom pomôžu Slovensku prežiť nadchádzajúci zimu bez potreby prídelového systému alebo výraznejšieho zníženia spotreby. Nie je však jasné, ako chce vláda dosiahnuť strednodobú energetickú bezpečnosť, najmä ak budú plynové rezervy začiatkom roka 2023 vyčerpané. Slovenská ekonomika tak už bude v najbližších rokoch vystavená energetickému riziku. Agentúra pozitívne hodnotí tohtoročný vývoj verejných financií. Očakáva deficit 3,9% hrubého domáceho produktu, čo je 1% bod lepšie ako vládny cieľ. Upozorňuje však, že to je aj dôsledok veľmi skromnej pomoci občanom s infláciou. V budúcich rokoch podľa Fitch zostanú deficity vyššie aj v dôsledku rodinného balíčka, ktorý je trvalý a koalícia sa zatiaľ nedohodla na jeho financovaní. Vojna na Ukrajine je samozrejme externý šok obrovského rozmeru, ktorému vláda zabrániť nemohla, rovnako ako bol COVID. Štáty však môžu byť na ne lepšie alebo horšie pripravené, napríklad tým, že nebudú prijímať legislatívu, ktorá im na výdavkovej strane zviaže ruky. Alebo tým, že majú plán, ako reagovať na najhoršie. Analytici ratingových agentúr sa na pravidelných návštevách Slovenska stretávajú s ministrami a inými špičkovými predstaviteľmi štátu. Ak by dôveryhodný strednodobý plán energetickej bezpečnosti existoval, určite by sa o ňom dozvedeli. Ak by vláda uvažovala o opatreniach, ako znížiť spotrebu plynu, spomenuli by to. Na ministerstve hospodárstva by si správu agentúry Fitch mali podrobne preštudovať. Čo ak sa ich nejaký nádejný miliardový zahraničný investor spýta, či budeme mať vo februári 2024 určite dosť plynu. Strana Sme rodina pred voľbami sľubovala, že presadí výstavbu 10 000 nájomných bytov, v ktorých budú nájomníci platiť o 30% menej ako pri komerčnom nájomnom vzťahu. Podľa minulotýžňového návrhu maximálneho nájomného v štátom podporovaných bytoch budú radi, ak voči trhovej cene dostanú vôbec nejakú zľavu. Vicepremiér za Sme rodina predstavil návrh, podľa ktorého by napríklad v Bratislavskom kraji nájomca nemal platiť za dvojizbový byt s energiami viac ako 455 eur. Na prvý pohľad to vyzerá o niečo menej ako trhový nájom, až kým si neuvedomíme, že sumy sú už očistené o príspevok zamestnávateľa, ktorý nie je povinný a pri väčších bytoch môže dosiahnuť 200-300 mesačne. V lukratívnych častiach hlavného mesta sa dnes v prepočte na štvorcový meter platí len o euro vyššie nájomné, ako je holého cenový strop až po započítaní príspevku. Sme rodina o výhodnosti novej schémy nájomných bytov zavádza aj v tom, že porovnáva nájomné so splátkou hypotéky, ktorá im vychádza dvojnásobná. To nie je fér, pretože po splatení hypotéky je dlžník majiteľom nehnuteľnosti. Navyše nájomné bývanie má byť určené aj pre tých, ktorí si byt kúpiť nechcú, alebo ich limituje výška spoluúčasti, nie mesačnej splátky. Komerčné nájomné je pre mnohých príliš vysoké a tak sa o prenajaté byty delí viacero osôb. A napokon aj sumy hypotekárnych splátok z modelových prípadov prezentovaných Holím sú vo viacerých prípadoch nadnesené, čím riešenie od Sme rodina vychádza výhodnejšie. Zatiaľ to vyzerá tak, že najviac nájomných bytov vyťažia developeri, respektíve prenajímatelia. Výmenou za komerčné nájomné, ktoré s príspevkom zamestnávateľa zinkasujú, dostanú zo pár výhod. A učitelia, sestry, mladé rodiny môžu o tretinovej zľave z mesačných nákladov na bývanie len snívať. Minister financií Igor Matovič pokračoval v predstavovaní ponuky výrazného zvyšovania platov pre jednotlivé kategórie štátnych zamestnancov. Po zdravotných sestrách prišli na rad lekári, aj keď zatiaľ len tým v nemocniciach a záchranári. Obratom sa dozvedel, že to nestačí. Matovič spolu so šéfom rezortu zdravotníctva Vladimírom Lengvarským ponúkajú v priemere lekárom o 556 eur navyše mesačne, čím by ich priemerný plat stúpol na takmer 4 tisíc. Navýšenie už zahŕňa aj rast platov, ktoré vyplýva z platného automatu, to je necelých 7%. Záchranári by si zase mali mesačne prilepšiť o 295 eur. Keďže lekári nemôžu štrajkovať, už niekoľko mesiacov sú pripravení podať hromadné výpovede, čo by v závere roka, keď uplynú výpovedné lehoty, znamenalo totálny kolaps už teraz personálne podvyživeného zdravotníctva. Šéf odborov Peter Vysolajský ich po piatkovom stretnutí s ministrami na to vyzval. Nejde im totiž len o platy, ale aj o splnenie ďalších 7 podmienok, ktoré by mali slovenské zdravotníctvo zmeniť k lepšiemu. Ponuka podľa neho nebude stačiť na to, aby mladých lekárov, ktorí by podľa Matoviča mali zo zmeny najviac profitovať, udržala na Slovensku. Okrem vyšších platov pre seba a ostatných zdravotníkov, lekári žiadajú napríklad aj reformu vzdelávania, zvýšenie platieb od zdravotných poisťovní či garanciu, že jednotlivé oddelenia budú mať potrebný personál. Zvyšovanie platov pre všetkých zamestnancov v zdravotníctve by malo stáť 200 miliónov eur. Po zarátaní platového automatu by to bolo celkovo 450 miliónov navyše. Nie je to málo a tak sa nedá povedať, že by vláda potreby zdravotníkov úplne ignorovala. Pravdu majú však aj oni, keď tvrdia, že zvýšenie platov je len jedna z potrebných zmien. Rozhádaná koalícia, alebo od septembra jej torzo, má stále ešte pár mesiacov, aby im ukázala, že to so zdravotníctvom myslí vážne. Aj keď miera nezamestnanosti pokračovala v júli v poklese, detailnejší pohľad na údaje z úradov práce odhaľuje, že slovenský pracovný trh sa začína ochladzovať, hovorí ekonóm Unicredit Bank v Bratislave Ľubomír Koršňák. Počet voľných pracovných miest sa v medzimesačnom porovnaní znížil tretí mesiac po sebe. V samotnom júli ich počet po sezónnom očistení klesol o 2,5%. Sezónne upravená miera nezamestnanosti sa síce v júli prepadla pod 6%, tempo jej poklesu je však čoraz pomalšie. Podľa Koršňáka to znamená, že ani domáci trh práce najskôr nebude úplne imúnny voči spomaleniu ekonomického rastu a rekordne vysokej inflácii. V závere roka sa tak nedá vylúčiť, že nezamestnanosť narastie nad úroveň typickú pre túto sezónu. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Radoslav Tomek. Do počutia zajtra.